Päivän evankeliumi on Luukkaan evankeliumin luvusta 17, jakeet 7-10. Nousemme kuulemaan pyhää evankeliumia. Jeesus sanoi opetuslapsilleen, jos teillä on palvelija kyntötöissä ja paimenessa, niin ettehän te hänen kotiin palatessaan sano, käy pöytään, saat heti ruokaa. Ei, te sanotte, laita minulle syötävää, vyötä vaatteesi ja palvele minua sen aikaa, kun syön ja juon. Sitten saat sinä syödä ja juoda. Ei palvelija siitä saa kiitosta, että hän tekee, mitä hänen tulee tehdä. Niinpä tekin, kun olette tehneet kaiken, mitä teidän tulee tehdä, sanokaa. Me olemme arvottomia palvelijoita. Olemme tehneet vain sen, minkä olimme velvolliset tekemään. Tämä on pyhä evankeliumi. Herramme Jeesuksen Kristuksen armo, Isän Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon meidän kaikkien kanssa. Rukoilemme. Uskossa heikko ja autassa Jeesus. Turvassa turvaton luonasi on. Taas olet antanut autuuden päivän, sun sanas vielä on muuttumaton. Hengelläs virvoita Jeesussa meitä, ansiosvaatteella riisutut peitä. Aamen. Tämä Raamattuopiston kirkkosali remontoitiin pahimpana koronakautena. Ja tämä alttarikoroke tässä vieressä rakennettiin kokonaan uudelleen ja sen peittää elävän veden virtaa kuvaava matto. Tämän maton alle rakentajat tahtoivat jättää tervehdyksensä. Alttarirakenteeseen piirrettiin 3 metriä pitkä kalan kuva. Tuo, jota vainotut kristityt pitivät jo alkukirkon aikana tunnuksenaan. Ja piirroksen viereen kirjoitettiin Raamatun kohta Luukas 17.10, joka on osa kuulusta evankeliumista. Niinpä tekin, kun olette tehneet kaiken, mitä teidän tulee tehdä, sanokaa, me olemme arvottomia palvelijoita, olemme tehneet vain sen, minkä olimme velvolliset tekemään. Se oli hieno piirros. Pyhän teema on ansaitsematon armo. Tämän 3. vuosikerran teksteissä on aiheeseen tärkeä näkökulma. Niissä puhutaan Jumalan kutsusta. Keitä Jumala kutsui palvelukseensa ja millä perusteilla? Kuulussa Samuelin kirjan tekstissä kuvataan uuden kuninkaan valintaa Saulin tilalle. Jumala lähetti profeetta Samuelin Iisain luokse Betlehemiin, sillä hän oli valinnut uuden kuninkaan tämän poikien joukosta. Iisai esitteli 7 poikaansa. Kun Samuel näki Eliabin, hän ajatteli, hän se on. Nyt on Herran edessä hänen voideltunsa. Mutta Herra sanoi Samuelille, älä katso hänen kokoaan ja komeuttaan, sillä minä en hänestä välitä. Herra ei katso kuten ihminen. Ihminen katsoo ulkokuorta, mutta Herra näkee sydämeen. Iisain esiteltyä mielestään kaikki mahdolliset vaihtoehdot, Samuel kysyi, oliko tässä kaikki hänen poikansa. Sillä kukaan ei ollut se, jota etsittiin. Ja olihan Iisailla vielä 1 poika, joka oli paimenessa, jota Iisai ei ollut ajatellut vaihtoehdoksi ollenkaan. Paikalle haettiin Daavid, kirkassilmäinen ja parraton nuorukainen. Silloin Herra sanoi Samuelille, tämä se on, voitele hänet. Jumala todellakin kutsuu oman aivoituksensa mukaan. Hänen arviointikriteerinsä ovat toiset kuin meidän ihmisten. Päivän kirjetekstissä on samoin esillä Vanhan testamentin tuttu tapahtuma, Jo ennen kaksoispoikien Esaun ja Jaakobin syntymää, ennen kuin he vielä olivat tehneet mitään hyvää tai pahaa, Jumala sanoi Rebekalle, vanhempi on palveleva nuorempaa. Näin Jumala osoitti, että hänen suunnitelmansa perustui hänen omaan valintaansa, ei ihmisen tekoihin, vaan kutsujan tahtoon. Näin sanoo siis Jumalan sana. Kenet Jumala valitsee? Hän on suvereeni kutsussaan ja näkee meidät toisin kuin me itsekään kykenemme itseämme näkemään. Kyllä sitä välillä tulee ihmeteltyä, miksi Jumala on kutsunut juuri minut omakseen. Ehkä sinäkin olet ajatellut samoin. Ei siis sitä, miksi minut on kutsuttu, vaan miksi sinut. Eikö olisi parempia ja sopivampia näihin tehtäviin? Viisaampia ja lahjakkaampia. Ja Jumala näyttää teoillaan vastaavan. Ehkä mielestäsi olisi, mutta minä valitsin sinut. Sinut minä kutsuin, enkä kutsumistani tai armolahjojani kadu. Sinä saat olla minun palvelijani. Ja se on ansiotonta armoa totisesti. Ja sitten päivän evankeliumi. Sen sanomaa kuvaa Hilja Aaltosen runon säkeistöt erinomaisen hyvin. Kysytkö palvelushintaa? Kysytkö, kuinka kannattaa? Nousetko vastarintaan, ellet ajassa arvoa saa? Riittääkö, että saat olla Jumalan vainiolla? Riittääkö, että saat olla Jumalan vainiolla? Mikä on tuonut sun tähän? Mikä on vaikutin lähtöösi sun? Riittääkö ajassa vähän, askeleet unohdetun? Riittääkö riemuksi Jumalan tie, vaikka se itkuihin vie? Riittääkö riemuksi Jumalan tie, vaikka se itkuihin vie? Vai etsimmekö kunniaa Jumalan valtakunnan työssä? Miksi etsisimme? Sillä kunnian pilkkakruuna, kruunu ja piikkikruunu on ollut meidän Herramme päässä, kun hänet ristiin naulittiin. Sinne kuuluu kaikki kunnia. Pyydämmekö palkintoa uskollisesta työstä ja vaivannäöstä? Mitä siinä olisi palkitsemista, että teemme sen, mihin meidät on kutsuttu? Odotammeko ihmisten ylistystä ja kiitosta siitä, miten olemme käyttäneet saamamme lahjat, sen tehtävän täyttämiseen, miksi olemme ne lahjat saaneet? Ilman minua te ette voi tehdä yhtään mitään, kun Jeesuksen sanat tarkkaan käännetään. Ette yhtään mitään. Mainen kunnia on katoavaa, eikä sitä voi viedä mukanaan rajan yli. Niinpä tekin, kun olette tehneet kaiken, mitä teidän tulee tehdä, sanokaa. Me olemme arvottomia palvelijoita. Olemme tehneet vain sen, minkä olimme velvolliset tekemään. Ei meidän kristittyynäkään ole helppo tyytyä ihmisen osaan. Ei ole helppo tyytyä keskinkertaisuuteen tai vaatimattoman palvelijan osaan. Palvelemaan pyytämättä kiitosta. Seuraamaan Herraa silloinkin, kun se maksaa meille kunnian tai maineen. Olemaan uskollisia silloin, kun kukaan ei ole näkemässä. Olemaan se yön kuningatar, joka kukkii kauneimman kukkansa yöllä, kun kukaan ei ole näkemässä. Vain Isän Jumalan kunniaksi. Minusta hyvin puhuttelevaa on se, miten jotkut Raamatun henkilöt suhtautuivat kutsuun ja kutsunsa toteuttamiseen. Jeremian kutsusta kerrotaan, minulle tuli tämä Herran sana, Jo ennen kuin äidin kohdussa, kun sinut äidin kohdussa muovasin, minä valitsin sinut. Jo ennen kuin sinä synnyit maailmaan, minä pyhitin sinut omakseni ja määräsin sinut kansojen profeetaksi. Mutta minä vastasin, voi Herra Jumalani, en minä osaa puhua, minä olen niin nuori. Silloin Herra sanoi, älä sano, että olet nuori, vaan mene, minne ikinä sinut lähetän, ja puhu, mitä minä käsken sinun puhua. Älä pelkää ketään, sillä minä, Herra, olen sinun kanssasi ja suojelen sinua. Sitten Herra ojensi kätensä, kosketti suutani ja sanoi minulle, minä annan sanani sinun suuhusi. Eikä Mooseskaan todennut Jumalalle tämän kutsuessa hänet kansanjohtajaksi, että olipa hyvin valittu, tässä sinulla on oikea mies tähän tehtävään. Ei vaan Mooses yritti kiemurrella koukusta kaikin keinoin. Mikä minä olen menemään? En ole koskaan ollut hyvä puhuja, minulla on hidas puhe ja kankea kieli. Minä pyydän, lähetä joku muu. Jumalan tahtoa vastaan oli kuitenkin mahdoton pyristellä. Jumala antoi kutsun myötä lupauksen olla Mooseksen kanssa koko matkan. Mooseksen tehtävä oli puhua Jumalasta kansalle ja rukoilla kansan puolesta Jumalaa, johdattaa se kohti luvattua maata. Ja tähän tehtävään hän sai Aaronin avukseen. On terve reaktio kokea alamittaisuutta Jumalan antaman tehtävän edessä. On tervettä kysyä, eikö joku toinen olisi tässä palvelutehtävässä paljon parempi. Eikö kannattaisi kutsua joku terävämpi, oppineempi, kokeneempi, pyhempi, taitavampi ja tehokkaampikin vielä. Ja siihen Jumala jälleen vastaa. Varmaan voisi olla taitavampia, oppineempia, terävämpiä ja tehokkaampiakin. Mutta minä kutsun sinut. Tässä valtakunnassa se, joka kutsutaan, kelpaa. Siihen, mihin sinua kutsutaan, olet sopiva ja olet riittävä. Minun valitsema. Jumalan salattua viisautta on se, että jokaiselle meistä on varattu oma tehtävämme. Eikä niin vähäistä tehtävää ole Jumalan valtakunnassa, etteikö se olisi tärkeää. Oleellista ei ole tehtävän näyttävyys, vaan uskollisuus. Jumalan uskollisuus ja meidän uskollisuutemme. Palvella omalla paikallamme, omassa muurin aukossamme, niin kauan kuin se on Herran tahto. Ensimmäisen korinttilaiskirjan 12. luvussa puhutaan Kristuksen ruumiista ja sen erilaisista jäsenistä. Ja se on todella hieno kohta. Kaikkia jäseniä tarvitaan. Ruumis ei toimi hyvin, jos jokin jäsen puuttuu. Mikään jäsen ei voi korvata toista. Jumalalle inhimillisesti heikoin jäsen onkin yllättäen todella tärkeä. Joskus kaikkein tärkein. Suuri on pientä, pieni suurta. Heikko on vahva, vahva heikko. Tärkeä on salattu, näkyvä on katoavaa. Aarre on todellakin kaikenlaisissa saviastioissa. Jeesus sanoi lohduttavasti, että jokainen kristitty on maailman valo ja suola. Siis jokainen kristitty on Kristoforos, Kristuksen kantaja, vaikka ei sitä itse tunnistaisi. Me emme tule valoksi ja suolaksi pitkän pyhitystaistelun jälkeen, vaan me olemme sitä, kun me olemme kristittyjä, kun me olemme Kristuksessa. Ja evankeliumin välittämiseen tarvitaan jokaista. Sinua tarvitaan, Yksikään ihminen tässä maailmassa ei voi korvata sinua. Jos koemme, että me tiedä omaa paikkaamme Jumalan perheväessä, niin se paikka ja tehtävä kyllä löytää ajallaan meidät, kun seurakuntayhteydessä elämme. Ja ajan myötä me opimme tyytymään myös omaan epätäydellisyyteemme. Opimme olemaan kiitollisia siitä, että meillä on juuri se lahja ja palvelupaikka, johon kulloinkin olemme kutsutut. Opimme olemaan vertailematta omia lahjojamme toisten lahjoihin. Opimme, että me riitämme Herralle, sillä palvelumme on armon elämisen hedelmä, ei ansion keräämistä. Kristittyinä meitä kasvatetaan siihen, että suostumme olemaan oman kokoisia. Jopa Paavalin, kristikunnan merkittävimmän henkilön Jeesuksen jälkeen, hänen oli myönnettävä pienuutensa, palvelunsa vaatimattomuus, voimiensa rajallisuus. Mikään ulkoinen näyttävyys tai oman aseman korostaminen eivät olleet tälle Herran palvelijalle oleellisia asioita. Paavali koki olevansa kuin keskosena syntynyt, apostoleista halvin ja jopa syntisistä suurin. Eikä se ollut sanahelinää, vaan hän todella ajatteli niin. Se, että hän oli vainonnut kristillistä seurakuntaa, jätti pysyvät arvet. Suurilla on aina myös suuret varjot. Etten ylpeilisi, sanoi Paavali. Jokainen kastettu kristitty on kutsuttu Jumalan palvelijaksi. Palvelijaa kehotetaan ottamaan ristinsä ja seuraamaan Jeesusta. Ristin kantaminen on ensinnäkin Jeesuksen nimen tuoman lainausmerkeissä häpeään suostumista. Se on myös elämän ristiin taipumista, luottamuksessa Jumalaan. Jeesuksen nimen tuoman häpeän kantaminen on synnyin lahja, joka seuraa kristillistä kirkkoa ja yksittäistä kristittyä tavalla tai toisella aina. Se voi tarkoittaa vihan kohtaamista niin, että vihaajat eivät edes osaa sanoa vihansa syytä. Näin koettiin jo alkukirkossa, niin kuin apostoliset isät -teoksessa kuvataan. Ei siis pidä hämmästyä, jos joutuu ajoittain kohtaamaan Jeesuksen nimen tuomaa vihaa, vaikka ei itse sitä olisi mitenkään ollut aiheuttamassa. Elämän ristiin suostuminen tarkoittaa enemmän tai vähemmän Jesajan kirjan kuvaamiin salattuihin syvyyksiin tutustumista. Minä annan sinulle aarteet pimeistä piiloistaan ja kalleudet kätköistään, jotta oppisit tietämään, että se, joka sinua nimeltä kutsuu, olen minä, Herra, Israelin Jumala. Elämän taisteluiden, kärsimysten ja koetusten kohtaaminen kuuluu kristityn tiehen, niin kuin kaikkien ihmisten. Me saamme kohdata ne Jeesuksen lupauksiin luottaen, ja ne joutuvat muuttumaan siunauksiksi ajallaan. Jeesushan johti tietoisesti opetuslapset ajoittain raskaisiin hetkiin, jopa kuolemansa kohtaamiseen, osoittaakseen heille läsnäolonsa varmuutta ja luottamusta. Meidän erämaamme, jossa Jumala Hosean kirjan sanoin puhuu meille suloisesti, voi tarkoittaa kipua, sairautta, vaikeaa lähimmäistä, ahdistusta, pelkoa, oman sydämen vaivoja, heikkoa uskoa, syntiä vastaan taistelemista, pimeyttä tai muuta, joka painaa selkämme kumaraan ja mielemme mustaksi. Ja sittenkin Jeesuksen antama risti on aina siunattu risti. ja ajallaan sen kantaminen päättyy. Elämän risti on todellinen paino, jota kannettaessa mieli on välillä toiveikas, välillä tumman pilven peittämä. Ja varmuus on silloin sanan varmuutta, Jeesuksen läsnäolon lupauksen varmuutta, toivon varmuutta, joka voi elää uskon koetuksissa ja pimeimmissä rotkoissa. Ja kaiken raskaankin keskellä kristitty on aina salaa iloinen niin kuin koko kristinusko, kuten kirjailija Antti Nylén joskus aikoinaan kirjoitti. Uskosta elävinä meillä on palvelemisen tuoma elämän ilo ja elämän tarkoitus. Uskosta eläen olemme saaneet oivaltaa, että se mitä keräämme tai vaadimme itsellemme ei tuo iloa tai vapautta, vaan se mitä annamme toisille, etenkin lähellämme eläville. Kristityn elämän tarkoitus ja kutsu on elää palvelijana. Palvelijana, joka tarjoaa toisille toivon ja elämän ilon mahdollisuuden. Palvelijana, joka pitää esillä elämän sanaa Jeesuksesta, syntien anteeksiantamuksesta ja ristillä vuotaneesta sovituksen verestä. Palvelija pitää Jumalan sanaa ja lupauksia esillä, tarjolla, huulilla, janoisten juoda. Ja siksi, että elämän tarkoitusta etsivät, voisivat löytää elämänsä mielen. Niin, että kaikki saisi koitua niiden parhaaksi, jotka tahtovat rakastaa Jumalaa, ja jotka Jumala on oman suunnitelmansa mukaisesti kutsunut omikseen. Kirjoitin aikanaan tämmöisen kirjan kuin Keskelle elämää, jossa on hartaus jokaisesta Raamatun kirjasta. Ja ajattelin lukea yhden näistä teksteistä, jossa puhutaan Jumalan uskollisuudesta, joka laskeutuu meidän elämämme pettymyksiin ja kipuihin. Kaikki on vasta alussa, kun kaikki on lopussa. Olit jo luullut monen kauniin ja tärkeän olleen lopullisesti mennyttä elämää, kun jotain uutta aukesikin eteen. Odottamatonta, yllättävää ja parempaa kuin osasit odottaa. Abrahamia koeteltiin oman pojan uhraamiskäskyllä, mutta hänen uskollisuutensa lopulta palkittiin. Jaakob paini hetken henkensä edestä Jappokvirran rannalla ja jatkoi siitä elämäänsä rampana, mutta siunattuna. Joosefin johdatus alkoi kaivoon heittämisellä, kaikkein läheisimpien ihmisten pettämänä. Kivun, koetusten ja mahdottomien tilanteiden oli kuitenkin toimittava uuden toivon kantajina. Sillä kaiken on pakko palvella Jumalan salattua tarkoitusta. Pelastushistorian suuri kuva hahmottuu tavallisten, syntisten ihmisten kautta. Juuri heidät kutsuttiin sen rakentajiksi. Etkö sinäkin siis saisi palvella taivaan ja maan Herraa, vaikka lonkkaan lyötynä, mutta siunattuna? Aivan varmasti saat. Aamen.